Апостолдардың керектері 12-ші бажалық. Бұй үйді ер атқан серікпенің бір кезі кулызына жаман әдерге оларды істеп баштаған. Оның дехарғаныла Иоанның Яков қарындашын қылышла сайып өлтіріп қойғандар. Мұнызы үйдейлерге жарап тұрғанын көрелі Петрді база тұтып алды. Ол тұшта ачытпаған қалаш пұжыратан байрам күндер болған. Оны тудала түрмелеп, төрт күжеден тұрған төрт бөлік жерішілдерді қарулдатып қойды. Оны Пасханың кейінінде қалық алдына шығарарға тұрған. Анайдарда Петрді түрмеде қарулдағандар, серікпедезі ол үшін құдайға кішейініп бүргіген. Ира тоны жарғыларға шығарайын деген күннің түнінде Петр екі жерішілдің ортасында екі қынжыла-қынжылатқан ұйықтап жатты. Қарулшықтар дезе ежіктің янында түрмені қарулдап тұрғандар. Кенетейін қайраханың ангелі көрініп келді. Түрмені жарық чалыды пейді. Ангел Петрдің қабырғасына түртіріп, оны ойқосып,
«Қапшай тұр!»
Дерді қынжы қолынан түже берді.
«Құрчаны пөдігімді кей!»
Деп ангел айтты. Ол анайдалы айтты. Ангел,
«Қатаншығыңды жабынып, менің кейінімнің бар»,
деді. Петр шығып, оның кейінінің барды. Ол ангелдің едіп тұрғаны чын болғанын білбей, көрілте көріп тұрым деп сананған. Баштапқы оның екінші қарулды өделі, олар қала дөен кіретін темір қалғаға басып келділер. Қалға олардың алдына бойыл ақшыла берді. Олар шығып, бір оромды өдірді, кенетейін ангел жоғалып қалды. Петр білініп келеле айтты.
«Емді чыннан көріп тұрым. Қайрахан бойының ангелін иіп, мені Ираттың қолынанлы иудей қалық сақыған онша немеден арғадаған».
Мұны білеле, ол Марк дейтін Иоанның енесі Мария ешке келді. Анда көп ұлыс жуылы жала мүргіп тұрған. Петр қалғадағы ежікке тоқылдадарда, Рода деп жалчы қыз ұғарға басып келді. Петрдің үйінін таныйла, сүйінген бойынша қалғаны ачпай, үйге кейдіре жүгіріп, Петр қалғаның жанында тұру деп жарлады. Олар дезе,
«Сана орнында емес!»
Дешті, те ол чын деп жана баспай тұрды. Олар дезе,
«Бұ оның ангелі!»
Дешіп тұрды. Петр тоқылдатқанша болған. Қалғаны ачып, оны көрелі алаң қайқадылар. Олар ұншықпазын деп Петр қолыла емдеп, қайрахан оны түрмеден қанайда шығарғанын қуғычындап,
«Бұ керегінде Яковқалы қарындаштарға айдығар!»
Дейлі чығып, үскі дерге ұғыланды. Таң адарда Петрла не болған деп, жұлчылдар тың шақпырады. Ират тезе оны бейдіреп таппады. Қарулшықтарды шылайла өлтірсін деп жақарды. Оның иудейдан Кесария жар атанып, анда артып қалды. Ират Кирле Сидонның ұлысына чуғылданып тұрған. Олар дезе біргелі оға келділер. Қаанның влас деп көдөчісін бойларының янына тартала, амыр енші сұрадылар. Ненің үшін дезе, олардың жері қаанның жерінің азыранып тұрған. Ермектежіп алған күнде Ират қаан киімін қатанып, ширегі отырып, оларға сөз айтты.
«О, Құдайдың үні, дүжіне емес!»
Деп ұлыс қиғырышып тұрды. Құдайға мақ кетірбеген үшін, қайраханың ангелі оны олла тары итіға соқын. Ол құрт қоңысқа челдетіп, тыны қиылып қалған. Құдайдың сөзі дезе тыңып, тархап тұрған. Варнавала Савл ижін бүтіреле, Марк дейтен Иоанды қожа алғанша, Иерусалимнан қайра Антиохияға бұрылдылар.